ក្រឹមឆ្នាំ 2014 ជប៉ុនបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលបំណុលសាធារណៈប្រៀបធៀបជាមួយចំនួនជាតិវាស់វែងដោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានទំហំខ្ពស់បំផុតជាងគេរួចទៅហើយនៅលើពិភពលោករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ 2017ទំហំបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតំណាងប្រមាណជាង 238% នៃចំនួនជាតិបើទោះបីជាមានទំហំធំធេងយ៉ាងនេះ ក៏បំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវគេមើលឃើញថានៅមានភាពល្អប្រសើរជាងគេនៅឡើយធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតើជប៉ុនអាចគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្ដេចគួររំលឹកផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1990រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបន្តអនុវត្តនយោបាយមួយដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឈ្មោះថា Quantitative Easing ក៏ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអន្តរភាពថវិកាផងដែរ ពូគឺការចំណាយសាធារណៈតែងតែធំជាងចំនួនជាតិអរិយាភិរដ្ឋសិបឆ្នាំតាមរយៈគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបៀបនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអាចដំឡើងតម្លៃទ្រព្យសកម្មបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់និងការធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់យ៉ាងថ្កោលពូគឺដើម្បីបង្កើនអត្រាអតិផរណាលើកកម្ពស់ការនាំចេញការទាក់ទាញការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងចុងក្រោយដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាឧទាហរណ៍នៅពេលណាដែលប្រាក់យ៉ែនរបស់ជប៉ុនកាន់តែមានតម្ល ដើម្បីទិញទំនិញជប៉ុនដដែលឬប្រើប្រាស់លុយរបស់ខ្លួនដដែលដើម្បីទិញទំនិញជប៉ុនបានច្រើនជាងមុនឧបមាថាកាលពីមុនគេប្រើ1ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញបានសៀវភៅជប៉ុន1ក្បាលតែដល់ពេលឥឡូវសៀវភៅជប៉ុនធ្លាក់តម្លៃពាក់កណ្ដាលនោះគេនឹងប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចទិញសៀវភៅបាន2ក្បាលដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យ៉ែនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហូរប្រាក់យ៉ែនបន្ថែមនៅក្នុងទីផ្សារឬក៏ទិញលុយដុល្លារទុកជាក់ស្ដែងស្របពេលដែលគោលនយោបាយទាំងនេះបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់អត្រាអតិផរណាក៏គេអាចសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវប្រឈមនឹងអនុភាពថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបន្ថែមពីលើនេះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ទូយ៉ាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2009តាមពីក្រោយដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយសុណាមីកាលពីឆ្នាំ2011សុទ្ធតែបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបន្តកើនឡើងជាលទ្ធផលស្ថាប័នវិនិយោគចំណាត់ថ្នាក់បំណុល Moody បានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពី AA3 មកត្រឹម AA2 នៅឆ្នាំ2011នេះផងដែរខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកដែលបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការខ្ចីលុយពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនភាគច្រើនធ្វើឡើងតាមរយៈការខ្ចីលុយពីប្រជាជនខ្លួនឯងក្នុងផ្នត់គំនិតជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនជប៉ុនថ្ងៃស្អែកអាចនឹងមានគ្រោះធម្មជាតិជាយថាហេតុដូច្នេះពួកគេមានទំនោរបារម្ភពីថ្ងៃអនាគតនិងត្រៀមសន្សំលុយឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងន័យនេះគឺលុយទាំងអស់នោះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាអ្នកខ្ចីទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភចម្បងគឺថាការដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបន្តបោះពុំប្រាក់យ៉ែនបង្ហូរចូលទីផ្សារដើម្បីដោះស្រាយអនុភាពថវិកាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលរបៀបនេះស្ថានភាពអាចរុញច្រានឲ្យមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅថ្ងៃខាងមុខ